Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, fillimisht dituit kryesor. Lajçak pret marrëveshje me Kosovës dhe Serbisë brenda mandatit të qeverisë Kurti 2. Disa nga institucionet arsimore të Kosovës nuk po i zbatojnë masat kundër sëmundjes COVID-19, thonë përfaqësues të sindikatës. Kina i ia kthen paradhënien për vaksinat kundër koronavirusit Maqedonisë së Veriut. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian pritet të sankcionojnë Rusin për rastin Navalny. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun në Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak deklaroi sot në Prishtinë se pret që marrëveshja gjithëpërfshirëse midis dy vendeve të arrihet brenda mandatit qeverisës të Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit. Ai bëri këto komente pas takimit që zhvilloi me ushtruesin e detyrës presidentit të Kosovës Vjosa Osmani. Osmani tha se Kosova kërkon qasje të re në dialog, e cila përjashton diskutime për kufit dhe rregullimin e brendshëm të Kosovës. Analistët në Kosovë konsiderojnë se vizita sotme dëshmoi se dialogu mbetet në agjendë. Shkumbin Ahmet Gjekaj raporton nga Prishtina.
Profesor universitar dhe përfaqësues të shoqërisë civile i vlerësojnë si mesazhet e pritshme deklaratat që i bëri në Prishtinë përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Profesoresha e Universitetit të Prishtinës Jehuna Lushaku Sadriu tha se qëndrimi i Bashkimit Evropian dhe optimizmi Lajçakut duhet parë pozitivisht.
Mund të themi që është e pritshme për shkak të legitimitetit të freskët që ka zoti Kurti, por edhe partia Lëvizja Vendosje. Ka dalur me një mbështetje masovike nga këto zgjedhje, prandaj është mirë që të ballafaqohen me të gjitha proceset duke përfshirë edhe dialogun.
Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se vizita sot me dëshmoi se dialogu do të jetë prioritet. Ajo tha se në këtë fazë megjithatë nuk mund të flitet për afate kohore.
Po para se të flasim për afate kohore, është të flasim për formatin e tij dhe se çfarë në fakt palet po synojnë të arrinë. Qështë e dialogut Kosovë-Serbi do tjetë një qështë me cilën qeveria aktuale do duhet merët, edhe nëse nuk e ka për prioritet në më ligjë, se si e ka ndër prioritetet e saja dhe një që duhet të zhvillohet pasi si proces.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak ka thënë në Prishtinë se pret që marrëveshja gjithëpërfshirëse Kosovë-Serbi të arrihet brenda mandatit qeverisës të Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit. Pas një takimi me ushtruesin e detyrës e presidentit Vjosa Osmani, ai tha se Bashkimi Evropian pret zbatimin e programit elektoral të zotit Kurti dhe zonjës Osmani, por se partnerët ndërkombëtar, Bashkimi Evropian dhe SBA-ja presin edhe vazhdimin e dialogut.
I have said in the past and I will repeat that this process can be completed.
E kam thënë edhe në të kaluarën dhe po e përsëris se ky proces do të mund të përmbyllet brenda disa muajve. Nuk kërkon vjet që të arrihet marrëveshja, por ne nuk jemi ata që po nxitojmë ose ata që ngadalsojnë procesin. Jan Kosova dhe Serbia që vendosin se sa shpejt duan të procedojnë. Nëse duan të takohen në baza mujore, ne jemi aty, tha Lajçak. Ai tha se pret që klasa politike në Kosovë të jetë unike në këtë drejtim dhe ta kuptojnë rëndësinë e dialogut me Serbinë. Ushtruesja detyrës e presidentit Vjosa Osmani tha se institucionet e reja do të angazhohen në dialog, por me një qasje të re, e cila synim kryesor do të ketë trajtimin e barabartë në dialog dhe njohjen e ndërsjellës si akt final.
Pra qasja ndryshe nuk kupton që ne asësi nuk mund të pranojmë që çështjet e kufive të sovranitetit të rregullimit kushtetues të Kosovës të bëhen pjesë e negociatave, sepse ato negociata kanë përfunduar në vitin 2008 në mandatin e Ahtisaarit. E dyta, sa i përket kompromiseve, po e potencoj sërish atë që e kam thënë edhe në takime, por edhe para jush gjithnia publikisht. Kosova ka bërë aq shumë koncesione sa që e kanë sjellur buzë jo funksionalitetit. Pro tani nuk është koha që të bëhen pyetje se çfarë do të jap Kosova akoma, por çka pritet prej këtij procesi është që edhe Kosova, edhe Serbia ta marrin nga Bashkimi Evropian përfitimin final, që është antarësimi në Bashkimin Evropian.
Miroslav Lajçak arriti të hënë në Kosovë, ku takimin e parë me leadershipin e Kosovës e zhvilloi me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, partia të cilët i ka fituar zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Profesoresha Johana Lushaku Sadriu thotë se nuk e ka ende të qartë se çfarë nënkuptohet me qasjen e re në dialog, të cilën po e proklamojnë Kurti Osmani, edhe pse nuk është e pamundshme që qasja e re të imponohet në dialog. Ajo thotë po ashtu se dialogu si proces nënkupton edhe kompromis.
Normalisht që ka një fakt të rëndësishëm që Bashkimi Evropian është prezent duke ndërmjetësuar, duke lehtësuar këtë dialog, dhe po ashtu Bashkimi Evropian është në gjendje që të ndaj disa karrota për palët, me që të dyja palët, të dyja shtetet dëshirojnë të integrohen Bashkimin Evropian.
Edhe Jeta Krastiç nga KDI-a pret qartësim të qasjes së re nga Kurti e Osmani.
Tani kemi një realitet tjetër politik, pasi kemi një administrator e në SBA dhe Kosova, institucionet e saj duhet që të punojnë qoftë me SBA, qoftë me shtetet antare të BE-s dhe vetë institucionet e BE-s, që qasjen të cilat vlerësojnë që duhet të integrohet si pjesë e procesit dialogu të ashtim për para. Pra mund tjetë realistin që të këtë ndryshim qasjes të këti procesi, por vetë të shiesin në qëfar formatit dhe qka konkretisht edhe Zoti Kurti do të thot me këtë ndrimin e qasjes.
Ndryshe përfasusi posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak gjatë ditës ka takuar edhe liderë të tjerë politik në Kosovë, ndërka që nesër fillon viziten dy ditore në Serbi. Në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, dialogu midis Kosovës dhe Serbisë ka nisur me 2011. Pas një ndërprerje 20 mujore, dialogu rinisi në korrikt e vitit 2020. Takimi i fundit i udhëzve të Kosovës dhe Serbisë është zhvilluar në shtatorin e vitit të kaluar. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Komuna e Prishtinës, pak muaj pas paraqitjes së rasteve të para me koronavirus, ka miratuar një vendim që qytetarëve të saj, nën moshën 65 vjeçare të infektuar me koronavirus, t'ju dalin ndihmë nga 50 euro, ndërsa pensionistëve me nga 100 euro. Por disa qytetarë ankohen se nuk i kanë marrë këto mjete, ose po i marrin me vonesë. Sipas zyrtarëve komunal, verifikimi i qytetarëve se ai takojnë komunës së Prishtinës çon nga një herë edhe në vonesa. Kronike Arton Kunushevcit.
Remzi Krasniqi nga Prishtina është një nga qytetarët e parë që ka aplikuar për ndihmë financiare prej 50 eurove nga Komuna e Prishtinës pasi ishte prekur nga sëmundja e COVID-19 që shkakton koronavirusi. Kuvendi Komunal i Prishtinës pak muaj pas paraqitjes së koronavirusit në Kosovë ka miratuar një vendim që qytetarët e saj në moshën 65 vjeçare e të infektuar me koronavirus t'ju dalin ndihmë me 50 euro ndërsa pensionistëve me 100 euro. Megjithatë, Krasniqi thotë se që 9 muaj është në pritje të këtyre mjeteve.
Muajin e 5 e kam kryer vitit kaluar, Covidin, edhe kur gjë domthon skandal sa. Nuk di ku marr, kam lënë krejt se 50 euro, që shtojnë me alip dikujt na ndihmë, më thon ami, ti ja, e jush kom shtet. S'jan parë këto 50 euro. Duhet më kon 300 euro, 400. Për me mbulu që atë shpenzimet, dhe më honë të antarë dhe të familjes. Gjash të antarë të familjes në asenë bydhën.
Edhe me gjithjet u lahu pensionist është në pritit të 100 eurove, pasi po ashtu ishte prej kur nga COVID-19.
Se dhe gjurë në posë me COVID, edhe ajo është pensionere, asë një në marë si kemë, 5 analizat që i ku do, këta në 37, 30 euro, që shtunën e bona një, këta t'jenë të tuba, 30 euro, a me në përgjene, janë.
Shërimi nga koronavirusi mund të kushtoj deri në mbi 500 euro. Rreth 23.000 qytetarë të Prishtinës kanë aplikuar për këto mjete financiare në mesin e të cilve 2.819 pensionistë. Deri më tash, Komuna e Prishtinës në total ka paguar 467.100 euro dhe 106.450 euro janë në pritje për të realizuar për 1.824 qytetarë që figurojnë të verifikuar dhe të siguruar, deklaroi për Radio Evropa e Lirë nën kryetari Komunës së Prishtinës, Mojdin Nushi. Ai pranoi se ka vonesa në alokimin e mjeteve nga komunat e qytetarët dhe njëra nga arsyet është edhe koha e duhur për verifikimin e qytetarëve që i takojnë Komunës së Prishtinës.
Për shembull kemi pas deri më tash ofër 800 raste që kanë aplikuar nga komuna të tjera dhe duhet të kemi kujdes shumë se si po shpërndajmë këto para publike. Me thonë, një durimi qytetarëve dhe dy, jemi duke prit barkjen e mjeteve të vitit të kaluar, do me thonë e cila bot në mbledhen e kuvendit umbes të që në mbledhen e radhës të kuvendit komunal, do të jetë edhe pika randit ditës barkja mjeteve, me të stinën do të aprovonë edhe këto 4 milion tjera cilat kanë bet pa u shfrizu nga viti i kaluar.
Deri me datën 28 shkurt, 27.302 qytetarë të Prishtinës janë prekur nga koronavirusi. Ndim financiare për të prekurit nga COVID-19 në nëntor ka premtuar edhe Komuna e Mitrovicës e Jugut me nga 50 euro për secilin qytetar. Qytetarët janë ende në pritje të parave. Nën kryetari komunës, Faruk Mujka, tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi për këtë ndim ishte marë pasi qeveria e Kosovës kishte premtuar mbështetje për komunat dhe ndim për rimëkëmbje ekonomike.
Mirë, po pasi ka dalë vendimi dhe pasi është ofruar lista, atëherë nga Ministria e Financave na u ka ndalu për përdor mjetet për këtë qëllim, dhe ne kemi vendosë tani që sot të paguen nga të hyrat vetanake, që atë bohen gjatë muajit martë. Do të kërkojnë për kuvendarve komunal që të aprovohet që për këto kjo pagesë të kryet nga të hyrat vetanake komunës.
Në Mitrovicën e Jugut, nga nëntori deri në 10 orë, kanë aplikuar mbi 1.000 persona për këtë ndim. Ndryshe, qeveria e Kosovës në programin e saj për rimëkëmbje ekonomike për vitin 2021 kishte planifikuar postierash edhe ndim apo mbështetje për komunat e Kosovës për menaxhimin e situatës e krijuar nga pandemia COVID-19. Për komuna është ndarë shuma prej 7.900.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa nga institucionet arsimore të Kosovës nuk po i zbatojnë masat kundër sëmundjes COVID-19, thonë përfaqësues të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Sipas tyre ka raste kur në një klasë kanë nxënës që rezultojnë pozitiv me koronavirus dhe mësimi vazhdon normalisht. Disa shkolla po ashtu kanë filluar të punojnë me numër të madh të nxënësve në një klasë, që është në kundërshtim me udhëzimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Një nxënës në gjimnazin Gjef Dedoda në Prishtinë ka rezultuar pozitiv me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, por pavarësisht kësaj, grupi klasës së tij të martën ka mbajtur mësim në shkollë. Radio Evropa e Lirë posedon rezultatin e testit të bërë në një nga laboratoret private ku nxënësi me 26 shkurt rezultoi pozitiv, por nuk ka pranuar të bëj publik emrin. Nxënësit i gjysmëvjetorin e dytë ka nisur me 18 janar në shkolla dhe mësimi zhvillohet duke i respektuar rekomandimet për mbrojtjen nga COVID-19 të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në bazë të rekomandimeve, në rast se një nxënës i një klase rezulton pozitiv me koronavirus, e gjithë klasa për 2 javë izolohet dhe kalon në mësimin nga distanca. Drejtori i gjimnazit Gjef Dedoda, Azem Jaha, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se çdo rekomandim që vjen nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik zbatohet nga shkolla. Ai tregon se tashmë disa grupe mësimin e zhvillojnë nga distanca, kurse nuk ka ndonjë rekomandim nga instituti për rastin konkret. Në këtë shkollë tregon ai procesi mësimor është duke zhvilluar në mënyrë të kombinuar, ku një pjesë e nxënësve janë fizikisht në shkolla, kurse pjesa tjetër mban mësim në distancë.
Nëse sot ka më shku edhe një grupin i mletës 5 që duhet të testohen. Në thëmë gjithë grupi ku nxënësi është identifikuar me COVID, nxënësit që kanë qenë atë grup do të shkojnë në institut për t'i bërë analiza.
Edhe zëvendës ministrin e detyri arsimit i Gjavit Regja, thosë në rase një grup ka nxënës të infektuar, mësimin duhet të kalojnë nga distanca.
Nëse nuk ka shku grupi online, është ose shkelje bank, ose është ndërnje rëthane cila përshabu se fëmija nuk ka qenë me grupin, ka mungu gjithë që ditë para se të kontaktohet e tjerë që nuk e ka përhapat.
Masat kundër COVID-19 në shkollat e Kosovës nuk janë duke u zbatuar në tërsi, thot Ymer Ymeri, përfaqësues i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Ai pranon se mund të ketë raste të neglizhencës së respektimit të masave, por shqetësuese sipas tij është se në disa shkolla në viset rurale dhe qytetet më të vogla, shkollat e zhvillojnë mësimin me numër të madh të nxënësve në një klasë.
Kanë zhvilluar me orë 45 minuta, ato që ka qenë më përpara që do të topjen i kanë bashkuar kretë në zonë.
Një nga institucionet arsimore ku ka bashkuar dy grupet në klasë, shkolla fillore Shaban Jashari në komunën e Skënderajt. Drejtoresha kësaj shkolle, Hyra Tahiraj, tha për Radio Evropa e Lirë se disa nga grupet janë detyruar të bashkojnë në gjysmën vjetorin e dytë për shkak të mungesës së hapësirës. Numri i nxënësve në këto klasa sipas saj është deri në 25. Megjithatë, thot ajo, nga muaji tetor i vitit kaluar nuk ka pasur ndonjë rast të nxënësve të infektuar me koronavirus.
Kemë bon shumë të lorëse për shkak mungesës kapsirës të ndrime e ndrime prejme ndrime të ndrime tjetër, që se s'ka pas mundësi me dezinfektu, me pastru objektin, ka qenë koha shumë e shkurt për 10 minuta.
Në Kosovë rreth 5000 persona nga mosha 0 deri në 19 vjeç janë prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Nga kjo shifër, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar ditë më parë për relin, nga mosha 0 deri në 9 vjeç janë infektuar 1050 fëmijë, kurse nga mosha 10 deri në 19 vjeç janë regjistruar 3631 raste me COVID-19. Infektologu Hamdi Ramadani ndërka që të rrëheq vërejtjen se shkollat duhet të respektojnë masat kundër koronavirusit, përshkak të numrit të madhë të nxënësve dhe mundësis më të lejtë të përhapjes edhe tek familjet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nuk dihet nëse në mars Maqedonia e Veriut do të bëjë vaksinimin e popullatës kundër koronavirusit. Së voni, Kina ja ka kthyer paradhënien këtij shteti për 200.000 vaksina anti-Covid, të cilat duhet arrinë në fund të shkurtit. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Nuk dihet nëse në mars do të fillojë procesi i vaksinimit të popullatës kundër koronavirusit në Maqedoninë e Veriut, pasi Kina i ka kthyer paradhënia shtetit për 200.000 vaksina anti-Covid, të cilat ishte paraprakisht arritur në fund të shkurtit. Në pyetjen e radios Evropa e Lirë, drejtuar ambasadës së Kinës në Shkup, sepse është kthyer paradhënia për pagesën e vaksinave nga ana e Kinës dhe ku qëndron problemi për sa i përket vonesave, nga ambasada shkurt janë përgjigjur se Kina është e gatshme të vazhdojë bashkëpunimin në luftën kundër pandemisë. Maqedonia e Veriut vendosi të furnizohet me vaksina nga Kina me atë që ka dëshmuar se ka besim në Kinën. Kina i jep rëndësi të madhe nevojës së Maqedonisë së Veriut për të siguruar vaksina dhe ne i mbështesim kompanitë relevante të komunikojnë me qeverinë e Maqedonisë së Veriut për furnizim me vaksina, thuhet në përgjigje në ambasadës së Kinës në Shkup. Ndërkohë nga Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se nga ana e dikasterit në fjalë është tërhequr paradhënia që është dhënë për furnizim me vaksina nga prodhuesi kinez Sinopharm. Ministri i Shëndetësisë thotë se pagesa është tërhequr me kërkesë të palës kineze për shkak të harmonizimit të dokumentacionit. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev është shprehur i gatshëm për të marrë përgjegjësi për vonesën e vaksinave. Megjithatë, është arsyetuar se Maqedonia e Veriut si shtet nuk është vendi i vetëm në botë që përballet me mungesën e vaksinave. Madje siç ka thënë, furnizimi me vaksina mbetet sfidë edhe për vendet e Bashkimit Evropian.
Dostatokot na vaksini vo svetot e opšto poznato za zid. Našata zemlja ima prezemeno se što je neophodno.
Vendi jonë ka ndërmarë gjithçka që sa më parë të merë vaksinat, kemi marrë dhe veprime që nënkuptojnë marrëveshje për marrjen e vaksinave. Diku kemi dhënë dhe paradhënje me të vetmin qëllim që të arrijmë marrëveshje me të gjitha vaksinat, ka theksuar kështu kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. por mjekët nënvizojnë se qytetarët nuk duan t'ia dinë për të lashët rreth furnizimit, por thjesht ata janë të brengosur sepse në Maqedoninë e Veriut akoma nuk mund të marrin vaksin grupet më të rrezikuara, siç janë të somurët kronik dhe të moshuarin mbi moshën 70 vjeç. Aleksandar Stojanov, mjek epidemiolog, ish drejtori i Qendrës së Shëndetit Publik për Radion Evropa e Lirë, thotë se mbetet enigme e madhe sepse autoritetet e vendit akoma nuk arrinë të sigurojnë vaksina, pavarësisht se tashmë botërisht është e ditur se në treg mungojnë të njëjtat. Ai thotë se sa më parë të fillohet me vaksinimin, vendi do të mund të shmangë vanën e re të përhapjes së koronavirusit. Nëse situata mbetet e këtillë më gjatë kohë, ndërkohë që shohim se lloji britanik po përhapet me shpejtësi dhe nëse nuk arrijmë të furnizohemi me vaksina, ndërkohë që masat kanë filluar gjithnjë më pak të respektohen, do t'i japim kohë që të pusojmë mutacion virusi dhe ka rrezik që këto vaksina të cilët tashmë janë në treg mos të kenë efekt. Gjatë çdo pandemie mbetet rregull që për një afat sa më të shkurtër të vaksinohen sa më shumë njerëz, përderisa ne si shtet akoma nuk kemi arritur të vaksinojmë grupet e rrezikuara, thot Stojanov, mjek epidemiolog. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, për momentin me vaksinat që erdhën si donacion nga Serbia në rrjedh është vaksinimi i personelit mjekësor, i cili është i angazhuar në Covid qendra dhe ka kontakt të drejtpërdrejt me të infektuarit. Në Maqedoninë e Veriut gjatë dy javëve të fundit shënon rritje numri i të infektuarve me koronavirus dhe sipas analizave të punonjësve të shëndetësisë, 50% e të infektuarve janë me llojin e ri të koronavirusit, të njohur si lloji britanik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara pritet i zyrt të arrizojnë sanksionet për të ndëshkuar Rusinë për helmimin e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni. Vendimi i presidentit Joe Biden për sanksione pasqyron një qëndrim më të ashpër se sa të paraardhësit të tij Donald Trump, i cili e kaloi incidentin e gushtit të kaloj pa veprime ndëshkuese të SBA-s. Sanksionet të reja priten edhe nga Bashkimi Evropian. Holsit në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian pritet të ndërmarrin veprime të koordinuara kundër Rusisë për shkak të helmimit dhe ndalimit të udhëheqësit të opozitës Aleksej Navalni. Burimet diplomatike evropiane thanë se shtetet antare të BE-s kanë miratuar tashmë sanksione kundër katër zyrtarëve të drejtësisë dhe zbatimit të ligjit në Rusi të përfshirë në ndalimin e kritikut të Kremlinit. Dy burime në administratën e presidentit amerikan Joe Biden i thanë agjencisë lajmeve Reuters dhe rrjetit televiziv CNN se shtetet e bashkuara ka në plan të marrin masa kundër Rusisë për helmimin e Navalnit. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit nuk dha detaje për sanksionet e mundshme. Sipas dy burimeve evropiane që kanë folur në kusht të anonimiteti për agjencinë franceze të lajmeve AFP, emrat e individëve të shënjestruar nga BE-ja do të botohen në gazetën zyrtare të bllokut më 2 mars. Burimet konfirmuan në raportet më parshme se zyrtarët janë Aleksandr Kalashnikov, administrator federal i burgjeve, Aleksandr Bastrikin, shefi i Komitetit Hetues të Rusisë, Igor Krasnov, prokuror i përgjithshëm dhe Viktor Zolotov, drejtor i gardës kombëtare. Ata katër do të jenë individët e parë që do të shënjestrohen nën regjimin e ri të sanksioneve të drejtave të njeriut të BE-s, i cili ka hyrë në fuqi në muajin dhjetor. Navalni është arrestuar në Moskë në janar, menjëherë pasi është kthyer nga Gjermania, ku është shëruar nga helmimi me agent nervor. Navalni është helmuar në muajin gusht në një fluturim drejt Siberis, ndërsa laborator përëndimor kanë treguar se agenti i përdorur në sulm ka qenë Novichok. Në fillim të shkurtit, një gjykat në Moskë ka konstatuar se Navalni, gjatë kohës sa ka qenë në Gjermani, ka shkelur dënimin me kusht të shqiptuar më herët për një rast të përvetësime të fondeve. Gjykata ka urdhëruar Navalnin që të shërbej 2 vjet e gjysmë në burg. Rusia ka mohuar përfshirjen në helmim, por Navalni pretendon se përpjekja për vrasjen e tij është urdhëruar nga presidenti rus Vladimir Putin. BE-ja ka ndërmarrë disa sanksione kundër Rusisë pas helmimit të Navalnit vitin e kaluar, por ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka lënë incidentin të rrëshqas pa veprime ndëshkuese. Administrata e presidentit Joe Biden nuk ka thënë saksisht se cilat masa synon t'i marrë kundër Rusisë, por ka sugjeruar se do të koordinohet me aleatët evropian. Në një fjalim të madh për politikën e jashtme në shkurt, Biden ka thënë se e ka paralajmëruar Putinin se ditët kur Shtetet e Bashkuara i kanë tejkaluar veprimet agresive të Rusisë kanë marrë fund.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të martën 488 raste me koronavirus pas testimit të 2886 mostrave në institucionet publike dhe ato private. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, në 2 mars janë regjistruar 8 viktima. Rastet e vdekjes janë nga komunat Prishtinë 4 raste dhe nga një rast në Klinë, Pejë, Zren dhe Suarek, thuhet në njoftim. Në po këtë ditë, sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi e kanë tejkaluar 270 pacientë, derisa 8236 raste vazhdojnë të jenë aktive. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić arriti të martë në Sarajevë së bashku me 10.000 vaksina kundër koronavirusit. Dozat e vaksinës AstraZeneca do të shpërndahen në Federatën e Bosnjës, njërin nga dy entitetet të këtij vendi. Vučić tha në aeroportin e Sarajevës se është i lumtur nëse këto vaksina shpëtojnë jetë në Bosnjë-Hercegovinë. Cilën do vaksinë që duan qytetarët e Bosnjës, ne do ta shpërndajmë. Çështja është te besimi në njëri tjetrin. Ne kemi pritur ndihmën e njerëzve shumë më të fuqishëm, por po mbështetemi te njëri tjetri. Ne në Serbi nuk mund të jemi të lumtur nëse njerëzit në Sarajevë, Banja Luka ose Tuzlë nuk janë të lumtur, tha Vučić. Entiteti tjetër i Bosnjës, Republika Srpska, ka nisur vaksinimin në shkurt, po ashtu me vaksina të dhuruara nga Serbia. Republika Srpska ka pranuar vaksina ruse Sputnik 5. Serbia i ka dhuruar vaksina dhe Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut. Qeveria Francës tha se njerëzit e moshuar me kushte paraekzistuese të sëmundjeve mund ta marrin vaksinën AstraZeneca kundër koronavirusit. Njerëzit e prekur nga sëmundje të tjera mund të vaksinohen me AstraZeneca, përfshirë edhe njerëzit e moshës midis 65 dhe 74 vjeç, tha ministri francez i shëndetësisë Olivier Véran. Deklarata paraqet një ndryshim qëndrimi për këtë çështje. Muajin e kaluar Franca ka miratuar përdorimin e vaksinës AstraZeneca vetëm për njerëzit nën moshën 65 vjeçare, duke përmendur mungesën e të dhënave për njerëz më të moshuar. Vaksina e kompanisë AstraZeneca e bërë në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit përdoret gjithsesi në Mbretërinë e Bashkuar, por disa vende të Bashkimit Evropian e kanë limituar atë te personat nën 65 vjeç. Përhapja varianteve shumë gjitëse të koronavirusit kërcënon të shkaktoj rritjen e 4 potencialet të rasteve në Shëbat, a shefja qendrave për kontrolin dhe parandalimin e sëmundjeve në këtë vend, Rochelle Walensky. Ajo kujtoj se rrëth 70.000 rastet reja në dit janë regjistruar jave në kaluar dhe tha se kjo është një numër shumë i lartë. Në të njëjtën periud ka pasur afro 2.000 vdekje në dit, tha Walensky. Janë shumë variante të koronavirusit që qarkullojnë, por ekspertët e shëndetit janë të shqetësuar veçanërisht për disa. Ato përfshin variantet e zbuluara së pari në Mbretërinë e Bashkuar, në Afrikën e Jugut dhe në Brazil, që duket se janë më ngjitëse. Një grup prej gati 300 vajzash që u rrëmbyen javën e kaluar nga një shkollë në veri perëndim të Nigerisë janë liruar, thanë zyrtarët lokal të martën. Vajzat u rrëmbyen nga persona të armatosur nga shkolla në Yangebe e shtetit Zamfara dhe u dërguan në pyll, tha policia. Guvernatori i shtetit Bello Matavele tha të martën se 279 vajzat janë liruar dhe se ato janë të sigurta. Lirimi i grupit u siguruar përmes negociatave midis zyrtarëve qeveritar dhe rrëmbyesve. Rrëmbime të tilla kryhen për shpërblime dhe ndodhin shpesh në Nigeri. Shefi i Zoomit Erik Jan, biznesit të cilit ka shpërthyer gjatë pandemisë së koronavirusit, tha se puna nga shtëpia është këtu për të mbetur. Kompania e videokonferencave tha se pret që shitjet e saj të rriten më shumë se 40% këtë vit. Parashikimi bëri që aksionet në kompani të rriten mbi 6% në tregtin në New York. Zoom tha se nuk pret që rritja të vazhdojë me ritmin e viteve të kaluar, por deri më tani biznesi mbetet i fortë. Shitjet e firmës në 3 muajt e fundit të vitit 2020 janë rritur për 370%. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Tremujori i katërt ka shënuar një përfundim të fuqishëm të një viti të pashembullt për Zoomin, derisa bota del nga pandemia, puna jon vetëm se ka filluar, tha shefi i kompanisë. Pandemia ka bërë që shumë biznese në botë ta bartin punën nga zyra në shtëpi, dhe Zoom është bërë një nga platformat e domosdoshme praktikisht brenda natës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.